Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum, bugun 31-avgust, dushanba. Toshkentda soat 19, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarim Zamira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufi. Ayni damlarda O'zbekiston poytaxtida mamlakat mustaqilligining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosim boshlandi va marosimda odatdagidek Islom Karimov nutq so'zlamoqda. Bunga oid tafsilotlar dasturimizning keyingi qismida beriladi. AQSh prezidenti Barak Obama O'zbekiston Mustaqillik kuni munosabati bilan prezident Islom Karimovga tabrik yo'lladi. Rasmiy nashrlar iqtibos keltirayotgan tabriknomada Amerika Qo'shma Shtatlari xalqi nomidan sizga va O'zbekiston xalqiga 1 sentyabr kuni nishonlanadigan O'zbekiston mustaqilligining 24 yilligi munosabati bilan samimiy tabriklarimni yubormoqdaman, deyiladi. Tabrik xatida AQSh 1991 yil 25 dekabr kuni O'zbekistonni mustaqillik davlat sifatida tan olganidan beri ikki mamlakat ishonch, o'zaro hurmat va o'zaro manfaatlarga asoslangan munosabatlarni qurish ustida ish olib borgani ham qayd etiladi. O'zbekiston 1991 yil 31 avgust kuni SSRdan mustaqillik e'lon qilgan va 1 sentyabr mustaqillik kuni bayrami sifatida nishonlanadi. Toshkentda har yili prezident Islom Karimov nutqi bilan boshlanadigan va bayram konserti bilan yakunlanadigan marosimga odatda siyosiy elitaga yaqin odamlar taklif etiladi, oddiy o'zbekistonliklar esa 1 sentyabr kuni saylga chiqishadi. Shoshilinch xabar: Ukraina Milliy gvardiyasi rasmiylariga ko'ra 31 avgust kuni parlament binosi oldidagi namoyish paytida ro'y bergan portlash oqibatida kamida 4 nafar askar hayot uchun xavfli bo'lgan jarohatlarni olgan. Parlament deputatlaridan biri namoyish paytida granata portlaganini aytmoqda. Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov namoyishchilar bilan to'qnashuv paytida 90dan oshiq xavfsizlik kuchlari jarohatlanganini bildirdi. Kiyev hokimi Vitaliy Klichko portlash oqibatida Milliy gvardiyaning ayrim askarlari halok bo'lganini aytmoqda, lekin halok bo'lganlar sonini aniqlashtirgani yo'q. Klichkoning qurbonlarga oid so'zlari Milliy gvardiya tomonidan tasdiqlangani ham yo'q. Milliy gvardiya matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, portlash natijasida o'nlab namoyishchi ham jarohatlangan. Voqea joyidan olingan videoda o'nlab xavfsizlik kuchlari portlashdan keyin oqsab ortga chekinayotganini ko'rish mumkin. Videoda fuqarolik kiyimidagi bir zobitning yerga yiqilgani va uni sudrab ketishayotgani ham aks etadi. Boshqa videoda portlash ro'y bergan joyda qon izlari va ikki askarni sudrab olib ketishayotganini ko'rish mumkin. Namoyishchilar Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoning mamlakat sharqidagi Rossiyaparast ayirmachilar nazoratida qolayotgan mintaqalarga qo'shimcha muxtoriyat berish to'g'risidagi parlamentga kiritgan qonun loyihasiga norozilik bildirayotgan edi. 31 avgust kungi sessiyada qatnashgan 368 deputatdan 265 nafari Donetsk va Lugansk viloyatlarining ayrim qismlarida o'zini o'zi boshqarish vakolatlari alohida qonun bilan belgilanishini o'z ichiga oluvchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Ozarbayjon sudi jurnalist Hadicha Ismoilovaning so'nggi so'z uchun tayyorlagan nutqini o'qishini taqiqlab qo'ydi. Mazkur qaror Ozodlik bilan hamkorlik qilgan taniqli jurnalist ustidan hukm o'qilishini 1 sentyabrga qoldirilishiga sabab bo'ldi. Ismoilova so'nggi so'z nutqida o'ziga qo'yilgan tuhmat, soliqdan bo'yin tovlash, noqonuniy tadbirkorlik va vakolatni suiiste'mol qilish ayblovlarini hokimiyat tarafidan uning jurnalistik surishtiruvlarini to'xtatishga qaratilgan urinish deya qoraladi. Jurnalist o'z nutqi davomida Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning ismini aytishi bilanoq prokuror sud raisidan uni to'xtatishni talab etdi. Ozodlik hamkori Ismoilova o'ziga qo'yilgan ayblovlarni Ozarbayjon hukumati mulozimlari, jumladan prezident Aliyevning korrupsion harakatlarini fosh etuvchi jurnalistik surishtiruvlar uchun siyosiy o'ch olish deya baholamoqda. Afg'onistondagi Taliban harakati o'z yetakchilari Mulla Muhammad Umarning 2013 yilda halok bo'lganini yashirganlarini tan oldi. Taliban 31 avgust kuni e'lon qilgan bayonot Afg'oniston razvedka xizmatining Mulla Umar 2 yil avval o'ldirilgani to'g'risidagi iddaolarini tasdiqladi. Jangar harakat o'tgan oyga qadar Mulla Umar nomidan bayonotlarni e'lon qilib kelayotgan edi. Mulla Umar 2001 yilda Taliban harakati hokimiyatdan ag'darilganidan beri jamoatchilikka ko'rinish bermagan.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm.
Amerika Ovozi
Radyosu. To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon. Dasturni har doimgidek Kaminal Ishir Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn ning yana bir soniga xush kelibsiz. Alisher, bugun faqatgina dushanba 31 avgust emas, bugun O'zbekiston o'z mustaqilligining 24-chi yilini ayni shu daqiqalarda mustaqillik maydonida bayram qilayotgan kun va ana shu tantanalar O'zbekiston mustaqilligiga 24 yil to'lishi bugungi suhbatimiz mavzuini belgiladi. Bugungi suhbatda ishtirok etish uchun hozirdan Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Mavzuimiz esa O'zbekiston o'z mustaqilligining 24 yilligini katta tantana bilan nishonlayotgan ayni davrda mamlakat mustaqilligi, davlatchiligiga ichki va tashqi tahdidlar qanday va ulardan qanday O'zbekistonni himoya qilish kerak degan savol bo'ladi.
Bizni eshitayotgan bo'lsangiz, demak, yo internet saytimizga kirgansiz, yoki mobil telefoningiz orqali Ozodlik radiosining ilovasini yuklab olib eshitgansiz. Yana bilmasangiz, demak, Android, iPhone, iPadlar orqali Ozodlik radiosini bemalol eshitish imkoniyatiga egasiz, agar siz bizning mobil ilovamizni yuklab olsangiz. YouTube portalimizda jonli eshitish va ko'rish imkoniyatiga egasiz. Demak, Ozodlik onlaynning bugungi mavzusi mustaqillikka bag'ishlangan va bugun menimcha tezroq boshlamoqchimiz, lekin har gal mustaqillik oldidan tayyorlanayotgan dasturlarimizda yana bir bor o'zbekistonliklarni shu ulug' menimcha bayram bilan tabriklagim keladi.
Bu tabriklarga mustaqillik muborak bo'lsin.
Va yana bir narsani aytishim kerak, Zamir opa. Har gal shunaqa paytda Ozodlik radiosini shu mustaqillikka qo'shgan hissasi haqida gaplashishga menimcha to'g'ri keladi. Eslatish kerak menimcha, chunki 60 yil avval bu radio tuzilgan. 60 yildan ziyod vaqt o'tdi bu paytda. Orada bu bizni radioda o'sha paytda ishlagan katta-katta odamlar